สวัสดีครับรอยัลมาสเตอร์ลีแจยอนขอทักทายทุกคนครับความฝันและความสำเร็จของเราที่อยากให้เป็นจริงยินดีต้อนรับทุกคนที่มายังโอรสฮอลล์ศูนย์กลางแห่งความฝันนะครับหวังว่างานวันเดย์เซมินาในวันนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็คงมาตามหาความฝันกันครับแต่ว่าน่าจะมี 2-3 คนที่มาเพราะคิดว่าที่นี่คงไม่มีความสุขที่แท้จริงและจะต้องมาห้ามปรามเพื่อนผมก็หวังไปอย่างยิ่งว่าในตอนที่ผู้คนเหล่านั้นกลับบ้านไปเขาจะได้ข้อสรุปว่าจะตั้งความฝันใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองนะครับผมฝันอยากเป็นเศรษฐีมาตลอดครับซึ่งก็แปลว่าผมยากจนมาตลอดใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมฝันอยากดูแลครอบครัวที่รักให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีผมใช้ชีวิตมาด้วยความหวังเล็กๆว่าอยากเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือผู้เผยแพร่ศาสนามากมายในต่างแดนด้วยกำลังอันน้อยนิดที่มีอยู่และใช้ชีวิตมาด้วยความฝันเล็กๆที่ว่าถ้าได้กลายเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้และลำบากที่อยู่รอบๆตัวก็คงจะดีไม่น้อยก่อนมาเจออะโทมี่ผมเคยทำธุรกิจส่งวัตถุดิบอาหารครับธุรกิจส่งวัตถุดิบอาหารคืองานที่ต้องขับรถไปรอบๆเมืองทุกวันครับก็เป็นเหมือนไรเดอร์แหละครับผมเคยทำงานที่ต้องขายเวลาส่วนตัวเพื่อหาเลี้ยงชีพครับแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เริ่มตีตลาดธุรกิจนี้ทำให้ผมเริ่มกังวลถึงสถานการณ์ของตัวเองที่ไม่ได้มีกำลังมากมายไปแข่งขันกับเขาและรู้สึกได้ว่าคงจะต้องล้มละลายใน5ปี10ปีแน่ๆและในช่วงเวลานั้นผมก็ได้พบกับอะโทมี่ซิกซิสเต็มครับผมไม่ได้คิดเลยครับว่าเครื่องสำอางนั้นจะมาเปลี่ยนชะตาชีวิตของผมผมเลยบอกกับคนรู้จักที่เอาสินค้านั้นมาให้ผมว่านี่มันงานขายตรงนี่อย่าได้พูดเรื่องธุรกิจกับผมนะแต่ผมจะช่วยใช้สินค้าเองแล้วจากนั้นผมก็ใช้แต่สินค้ามาอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องสำอางมันกลับให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ดีมากๆเลยล่ะครับพอผมลองไปหาราคาของเครื่องสำอางที่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์เนมดูก็พบว่ามันราคาถูกกว่าเครื่องสำอางที่ขายตามหมาดลดราคาหรือร้านเครื่องสำอางแถวบ้านเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมนี่ตกใจมากเลยครับเพราะถ้าพูดถึงธุรกิจขายตรงสินค้าของเขาดีจริงแต่ราคามันแพงมากครับและมีคำพูดที่ว่าคนที่ใช้สินค้าพวกนั้นก็มีแต่จะเสียหายและโดนหลอกเอาเงินไปแต่ที่อะโทมี่ต่างออกไปทำไมบริษัทถึงขายสินค้าคุณภาพดีในราคาถูกทำไมถึงกระจายสินค้าพวกนี้ด้วยแผนการตลาดที่อาจจะทำให้ผู้คนมองว่าสินค้าราคาถูกและคุณภาพแย่ผมเจอคนที่มีความคิดแบบนี้ด้วยครับตัวผมเองก็แอบเห็นด้วยกับพวกเขาในบางจุดแต่ว่าพอผมได้ฟังการบรรยายของท่านประธานในงานวันเดย์เซมินาแบบนี้ทำให้ผมสัมผัสได้เลยครับว่าบริษัทนี้จะอยู่ไปได้ถึง100ปีและกลายเป็นบริษัทชั้นนำที่ทำยอดขายได้3ล้านล้านบาทผมจึงเกิดความคิดว่าตอนที่บริษัทนี้เติบโตผมก็ควรเติบโตด้วยบริษัทนี้ไม่ได้ทำธุรกิจกับแค่ชาวเกาหลี50ล้านคนเท่านั้นแต่บริษัทนี้มีกลยุทธ์ Global One Marketing ที่เป็นการทำธุรกิจกับคนทั่วโลกกว่า 8,000 ล้านคนจากการเข้าร่วมงานสัมมนาก็ทำให้ผมได้รู้ว่าบริษัทกำลังทำธุรกิจแบบนี้อยู่ครับดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ทำธุรกิจนี้และไม่เจอเหตุผลที่จะไม่สำเร็จผมเริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นมาครับถ้าผมได้มอบวิสัยทัศน์ของอะโทมี่ให้ใครสักคนคนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยแหละครับและผมเองก็จะสำเร็จไปด้วยเช่นกันดังนั้นผมจึงตัดสินใจทำธุรกิจนี้ครับแล้วก็ถือผลิตภัณฑ์วิ่งออกไปทำธุรกิจอย่างเต็มที่ครับผมบอกว่าเคยทำธุรกิจกระจายวัตถุดิบอาหารใช่ไหมครับผมเปิดร้านขายรถด้วยครับร้านขายรถของผมจะขายพวกรถตู้ทำความเย็นคันใหญ่ๆครับแม้ตอนนั้นจะมีสินค้าแค่ไม่กี่ชิ้นแต่ผมก็เอาสินค้าใส่รถไปเสมอแล้วก็ออกไปแนะนำสินค้าไปสร้างผู้บริโภคบอกให้ผู้บริโภคไปแนะนำต่อจากนั้นก็ติดตามผลแล้วเชิญเข้างานสัมมนาผมทำงานพวกนี้ซ้ำๆครับทำซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆแต่ภรรยาของผมต่อต้านธุรกิจนี้เธอเป็นห่วงครับคิดว่าเพราะอะไรครับเธอควรจะต่อต้านเพราะกังวลว่าถ้าผมมาทุ่มให้กับบริษัทนี้อาจจะทำให้อาชีพหลักของผมมีความเสี่ยงใช่ไหมล่ะครับแต่ผมรู้ดีครับว่างานที่ผมทำอยู่มันไม่มีหวังผมเลยอยากใช้อะโทมี่มาเปลี่ยนโชคชะตาแล้วในระหว่างที่ผมตั้งใจนำสินค้าออกไปสร้างผู้บริโภค และเชิญคนเข้ามาเข้าร่วมงานสัมมนาอยู่เรื่อยๆนั้นภายในระยะเวลา1ปีภรรยาที่เคยต่อต้านก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้ด้วยกันเพื่อความสำเร็จในอนาคตของเรานั่นเองครับและสุดท้ายภรรยาของผมก็ได้ร่วมทำธุรกิจกับผมอย่างเต็มที่ครับและเธอก็ได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ในเวลาอันรวดเร็วด้วยครับหลังจากที่ได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์แล้วกลยุทธ์ของเราก็คือการสร้างผู้ที่มีรายได้ 60,000 บาทต่อเดือนแบบเราออกมาเรื่อยๆสร้างออโต้เซลล์มาสเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆปีสร้างจาก1คนเป็น2คนในทุกๆปีแล้วซ้ายขวาก็สร้างจาก2คนเป็น4คนจาก4คนเป็น8คนจาก8คนเป็น16คนผมให้ความสำคัญกับการสร้างผู้มีรายได้ 60,000 บาทต่อเดือนครับและในระหว่างนั้นผมก็เริ่มมีคอลเลกชันในต่างประเทศครับพอเริ่มมีคอลเลกชันในต่างประเทศก็ได้บินข้ามประเทศไปมาไม่ขาดสายจนกลายเป็นผู้สำเร็จในอะโทมี่ที่ได้ไปเปิดตลาดต่างประเทศและสร้างนักธุรกิจมากมายในต่างประเทศนะครับพอทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจนวันนึงผมก็ได้เข้า Royal Leader Club ครับขอบคุณครับธุรกิจอะโทมี่ถ้าเรามีความฝันอันแรงกล้าและทำแบบนั้นมันจะสามารถเป็นไปได้ครับเราต้องสร้างผู้บริโภคอย่างไม่ขาดสายบอกให้เขาแนะนำต่อเชิญผู้คนให้เข้าสัมมนาแล้วสร้างทีมเวิร์คไปด้วยกันถ้าเราทำงานพวกนั้นซ้ำไปเรื่อยๆไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับผมดูเหมือนคนที่ทำธุรกิจอะโทมี่เก่งเหรอครับผมดูเป็นอย่างนั้นเหรอครับขอบคุณสำหรับคนที่รู้เจตนาผมดีนะครับที่จริงแล้วมีคนต่อต้านผมเยอะมากบอกว่าหน้าแบบนี้มาทำธุรกิจอะโทมี่ได้ยังไงน่าจะไปขายเกี๊ยวไม่ก็ขายพริกป่นมากกว่าทำไมผมจะไม่กลัวการโดนปฏิเสธล่ะครับจะบอกให้นะครับผมกลัวครับผมเองก็กลัวการโดนปฏิเสธไหนจากคติและความคิดหัวโบราณที่มันหนักหนากว่าที่ผมคิดไว้มากจนเคยรู้สึกท้อแท้ครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังมีความปรารถนาอันแรงกล้าอยู่และวิกฤตเหล่านั้นก็เป็นเหมือนแรงจูงใจให้ผมครับแค่ผมแสดงความกล้าออกไปมากขึ้นหน่อยมันก็กลายเป็นกำลังใจที่ดีมากๆผมจึงสามารถสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่ได้ครับจากที่ผมศึกษาดูแล้วธุรกิจอะโทมี่ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถถึงจะสำเร็จได้แค่เรามีความตั้งใจอยากจะสำเร็จในธุรกิจอะโทมี่มันก็จะเป็นไปได้ครับตอนนี้เราอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และกำลังกลายเป็นโลกยุควูก้าแล้วครับสนามกีฬาที่เอ็นเอียงก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งโอกาสยังเริ่มสูญสลายไปเรื่อยๆล่ะครับตำแหน่งงานบนโลกก็เริ่มหายไปเรื่อยๆเพราะ AI ครับแต่ว่าอะโทมี่นั้นคือความหวังครับว่ากันว่าสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดในโลกนี้คือคำเตือนครับกลับกันสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคืออะไรครับมันก็คือโอกาสที่หลุดลอยไปนั่นเองครับถ้าเราปล่อยโอกาสหลุดมือไปจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้แล้วนะดังนั้นในใจทุกคนต่างก็มีความฝันครับอย่าให้ใครมาขโมยความฝันของคุณไปได้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ทำความฝันให้เป็นจริงได้ผ่านทางธุรกิจอะโทมี่นะครับถ้าทุกคนปรารถนาตำแหน่งอิมพีเรียลอย่างแรงกล้าตำแหน่งอิมพีเรียลก็จะรอทุกคนครับหวังว่าทุกคนจะได้กลายเป็นหลักฐานของความสำเร็จขอจบการกล่าวต้อนรับเท่านี้นะครับ